dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven,
a nosa convidada deste martes, 16 de marzo, traballou na cafetería da Sala Perla de Perlío. Connosco ten lembrado algunhas das actuacións multitudinarias no Perla. Los tres sudamericanos foron algúns dos intérpretes que máis público levaron a esta sala que atraía xente de todo o norte de Galicia. Abrimos Fene na memoria. Acompáñanos a coordenadora dos Servizos Sociais de FENE, María Xosé Paz, bos días.
Hola, bon día, que tal?
Lembranos os objetivos deste programa Tardes Activas.
Pois sería intercambiar experiencias, transmitir coñecementos, estimular o exercicio e participación activa cos exercicios que vamos a propoñer e ao mesmo tempo tamén favorecer o intercambio interxeracional.
Temos xa comunicación coa voluntaria do Grupo de Perlío, Fina Barcia, bos días.
Buenos días, como estás por aí?
Nos ven, e ti creo que estás convaleciente dunha operación.
Pero ben, ben.
Pero foi unha cousa...
Sí, eso pasa ser así, hai que ir, pero...
Sin importancia.
E xa estás prácticamente recuperada.
Bueno, sen importancia, non estás, pero hai poucos días, foi jueves, así que tampouco... Pero ben, ben, eu me encontro ben.
Moi ben, pois nos alegramos.
Gracias.
Penso que aínda non temos a Jaime Lendoiro, psicólogo, que tamén nos acompañará. Polo tanto, María Xosé, explícanos ti as actividades que imos facer no programa.
Pois ao longo do programa vamos a iniciar con escoitando unha canción en donde a nosa convidada Fina vai a ter que adivinar pois quen canta e o título da canción. E, bueno, faremos con dúas cancións, non? Logo, Jaime nos fará unha proposta de unha actividade para facer na casa. A continuación, faremos unhas adivinhas de un rosco, dando unha inicial dunha palabra para despois enumerar, digamos, o enunciado, dar pistas. E Fina terá que tamén decir de que palabra se trata, non? Despois de ter a definición. E xa por último, tamén Fina nos vai a facer como unha proposta de algún lugar que la recomende para visitar, para pasear daqui do noso concello.
Penso que agora sí, xa temos comunicación co psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días, efectivamente, foi problema meu que trabuqueime en vez de darlle a coller, collín a colgar, perdonade o retraso, non dou sentidos.
Non te preocupes.
Eso pasalle ao máis habilidoso.
Nas mellores familias pasa eso.
Bueno, polo menos ainda, gracias polo reconfortamento, pero bueno. Ojalá todos os problemas sexan estes.
Ojalá, sí, sí.
A proposta que hoxe, Jaime, nos traes para facer na casa, creo que ten que ver con correos.
Sí, bueno, con correos, pero se queredes non fai falta poñer o sello.
Poñer o sello. Bueno, deixámolo aí de momento. Vamos xa, vamos coa primeira actividade, a canción, non?
Efectivamente, antes de nada, saludar a Fina.
Buenos días, Jaime.
Bons días. Nada, a canción é unha canción...
Non me poñas, bueno, moi difícil, xa, que eu...
Moi difícil non é, a segunda sácala segura, a primeira eu creo que tamén, pero bueno, bueno, xa sabes, o que hai que facer, hai que escutar a canción e intentar decir cal é o título e o artista ou conxunto que a toque, vale? Daquela vamos ca primeira, a ver.
Vale.
Fina, xa sabes cal é a canción.
Sementa, sementa, e non sei como é máis, pero é deso, fuxan o vento,
fuxan os ventos. Era a dúda que tiña eu, o de sementeira ia sair seguro, pero a dúda era o mellor se saía o nome do conxunto, pero xa vexo que foi saído. Pois efectivamente, bueno, fuxan os ventos, a canción é Sementeira, unha canción coñecida por todos.
Sí.
Fina era máis práctica noutros estilos musicais, porque eu a recordo cando traballaba aquí no concello, ela facía de intérprete de cancións variadas, non? Cales eran as que máis che gustaban?
A mí gustábanme todas, pero tiña así...
preferencia, non?
Gustábanme moito de Manolo Escobar, gustábanme moito así... cantíos así, un pouco forte.
Mi carro, de Manolo Escobar.
Bueno, mire, Mi carro non é unha das cancións que me...
que che gustara máis.
Pero no. Bueno, eu cantaba de todo porque... tiña boa voz para cantar, si ben
todo. Facías un popurrí.
Sí.
Pois Jaime, imos entón con esa proposta relacionada con correos.
Efectivamente. A proposta que quero propoñer para esta semana, para facer na casa, é escribir unha carta. Esta carta vamos a escribir a un remitente un tanto peculiar que é a nós mesmos. O caso é escribir unha carta a nós mesmos de outro tempo temporal. E agora vou me explicar sen sonar tan místico. O que quero que se faga é escribirlle unha carta a nós mesmos, pero do pasado. Por exemplo, podemos escribir unha carta ao... pois, vamos a falar no meu caso. Eu voulle escribir unha carta ao Jaime de hai un ano. E voulle contar todo o que pasou neste último ano en relación co tema da pandemia mundial e todas estas cousas. Daquela é un exercicio de introspección e de recordo do que pasou neste último ano, intentando explicar a unha persona que non se espere para nada, como todos non nos esperábamos para nada o que iba a ser este ano, o que pasou durante todo este ano. Isto pódese facer, puxen a disculpa da pandemia, pero pódese facer, pois tamén o mellor, escribille unha carta ao noso eu de cando tiña 20 anos, e contarlle un pouco como é a vida e como a vida o vai tratar para que este un pouco preparado. Daquelo exercicio é ese, un pouco intentar poñerse no lugar da persoa que éramos hai ese ano ou hai eses anos, e intentar explicarlle dende o presente o que creemos que debe saber, ou o que creemos que non debe saber, ou mellor hai cousas que é mellor que lle collan por sorpresa.
Somos un pouco, danos traballo e faisenos costa arriba coller o folio ou a libreta, o bolígrafo ou coller o ordenador para poñerse a facer unha carta, non, Jaime? Como nos animas ti para facer eso?
Ás veces a verdade é que sí, moita xente o mellor ten complexo de decir que o mellor non fui moitos anos á escola e que o mellor ten moitas faltas de ortografía, pero eu sempre digo que o importante non son as faltas de ortografía, é a intención, é o feito de escribir, que logo as faltas xa se poden ir aprendendo ou non, ou ir tirando como pode, pero o caso é animarse a escribir porque é unha actividade moi... a parte de que pode chegar a ser moi pracenteira, é unha actividade moi interesante a nivel cognitivo.
Que estamos perdendo.
Sí, aquí é como todo, o que non se usa, acábase perdendo. Un que leva 20 anos en montar en bicicleta, o mellor costa lle montar a bicicleta despois de 20 anos, pero olvidar non se olvidou de todo. O caso é seguir practicando para que non se perda. É eso, que... eu sempre digo que as faltas de ortografía ou as faltas de puntuación, que eso de menos que todo mundo ten alguna, que o caso é escribir, e se un quere que outro lle diga, mira, señálame aquí as faltas de ortografía, que ya señale xa está, que non pasa nada, que aquí non hai nadie máis sabido que outro por ter unha falta de ortografía.
Pois Jaime, imos xa cunha nova canción, non?
Efectivamente, esta non é de Manolo Escobar, pero sí que é ámbito nacional e que seguro que cae fina rápido en quen é.
Vamos darlle.
Eu creo que aquí non facía falta nin escuitar a letra, Fina.
Esta persona gústame moito oíla cantar, non me gusta vela.
Bueno, pero no, aí xa cada un ten as súas filias e fobias.
Pero mirando cando está actuando, non me gustan as actuacións, velo en así, gústame a música, sin velo.
É, é demasiado expresivo.
Sí.
É que fai unhos xestos.
Ese Rafael a min, gústame as cancións e gústame, pero velo non me gusta.
Decíanlle, bueno, como lle chamaban, saca bombillas ou non sei que, porque decían que nas, nas actuacións parecía que estaba sacando as bombillas do teito.
Desenroscando, sí. Sí.
Gústame moito sentir a canción del, pero non me gusta velo.
Rafael, bueno, escándalo.
É bo artista para escuitalo pola radio, non?
Sí,
mellor que velo pola televisión.
A mí sí, para mí sí.
Non sei se ten vido Rafael ao
sí,
Perla.
Sí.
Sí?
Sí.
Estabas ti traballando...
Veo moitísima, moitos tistes.
Sí.
Estabas ti traballando, cando veo Rafael, te acordas dese día, da esa tua,
sí,
da
pero había veces que non podíamos subir a verlos.
Claro, porque era como...
Porque había xente. Moito traballo, non?
Non era xa traballo, non chegabas arriba e non tiñas por onde entrar. Porque eu cando veo... Me parece que foi Maciel, xa vos lo contei unha vez, subín a velo, subín a vela, e veo unha avalancha de xente na entrada... Elevou, mas todo outro lado, e despois non podía salir e estrenar un mandilón moi bonito, pero cando baixei non traía un botón. E ao día siguiente fun buscar os botos ás alas. Por iso que non podías, aunque te deixaron subir nese momento, e os que éramos así de moito tipo, os outros quitábanos a vista.
Entonces o día de Maciel baixache en volandas.
Non, anduven en volanta dentro, eh? E despois que baixas veas. Pero é normal que o mandilón levaba ro... Pero non traía ningún botón.
E tamén los tres sudamericanos creo que foi unha actuación moi sonada de moito público, non?
De moitísimo público. Pero de público había moitísima xente. En todas, cando viñan esas avalanchas, a xente viña... Xa era sin avalancha os sábados, pero bueno, sempre había... Había... Perlío, había máis na sala Perla os días que todo o vecindario que ten Perlío hoxe.
Entes, de donde viña a xente? De que lugares de máis lonxe? Tes,
sabes de onde viñan, porque viñan buses e viñan... Non se sabe de onde viña a xente, porque parece que era como os domingos pola tarde. En Ferrol e Narón non debía quedar nadie, porque os coches de Paco... Desde as 4 non paraban todo o tempo, non sabía de onde viña. Bueno, viña moito mariñeiro, a iso.
Mariñeiros que lóxicamente procedían de toda España.
Sí, non viña moita xente. FN en ese momento tiña moito vecindario. Que era cando estaba, era no 68, no 69, e cando tiña moito... FN me parece que tiña hasta 6.000 e pico daquela.
Por aí andaba, rondando casi, chegaba.
Sí, sí.
Porque eran os momentos de maior auxe de Astano, de construcción de barcos aí. De...
Sí, sí. E viñan os transatlánticos, o Begoña, o Montserrat, dúas veces ao ano. Esperábamoslo como a agua de maio, porque sempre nos traían regalos en nosotros.
Pero os transatlánticos que viñan a reparar?
A reparar, e viñan dúas veces ao ano. Pero traían a xente. Viñan... Eu non se traían xente, viñan reparar, pero viñan cargados, viñan de... E paraban ao mellor aí 10, 12 días, se despósibanse.
Pero viñan coas tripulacións, pero...
Sí, sí.
Turistas non traían, non?
Algúa xente algúa vez traían. Pero viñan dúas veces ao ano, o Montserrat e o Begoña. E nosotros sempre esperábamos o... O Montserrat, porque ali viña un que sempre nos traía os regalos en rutas.
Regalos vos?
Bueno, eran regalos. Mira, acordábase de nosotros, e Marina, a Marina do Perla, traía yo a ela e máis a nosotros. Entón, nosotros estábamos pendientes sempre a ver cando viña, chamábamos yo cachuchos, porque tenía así un gesto como Rafael, e cada viaxe traía a súa rubia con ele. Pero...
Aí traía compañía.
Sempre. Pero sempre nos traía o regalo. Nosotros estábamos esperando polo cachuchos, nunca se soltamos o nombre.
Bueno, Rafael é moi fiel que a súa muller.
Pero, e de onde era o cachuchos?
Ai, non o sei.
Pero polo acento non lle...
Daqui non era, No, el podía ser español, non sei. El falaba correcta. Tamén viñan algúns que eran catalanes. Eso sí que...
Ese sí que se lles descubría polo acento.
Sí, además comentaba así. Pero él era así, un tipo así, vies como Rafael. Pero cada viaje traía a súa rubia. Nunca traía a mesma. Era menudito, así, pequeniño.
Como pues... Rafael, daquela, tal cual. Sacando bombillas en menudo.
Pues Jaime, imos coa seguinte prova, co rosco. Explícanos.
Efectivamente. Nada, aquí voulle propoñer a Fina, voulle dar unhas definicións, e a partir dunha letra teme que decir que palabra cree que é. Vamos a empezar polo comezo do abecedario, pola A. Voulle decir unha definición, a ver se sabe que, a que palabra nos estamos a referir. Se ben sabe, Fina, como se participa nesto, que nos talleres xa temos,
sí,
xa lle temos
sí.
dado bastante. Daquela, comezamos. A primeira palabra comeza pola A, e di, centro privado onde se dan clases de diversas materias soltas, como complemento as impartidas nos centros que seguen os ciclos de ensino oficial.
Eu aí esas nunca fun, porque fun a unha escola rural, pero é unha academia.
Unha academia, efectivamente. Mm.
Creo, vale, non cheguei a ir.
Bueno, pero aínda estás a tempo ahora ir a unha academia de informática ou de hora e academias para todos.
Unha academia ahora, de por... baile.
Tamén.
Tamén.
Tamén. Ah, esa tamén. Sí
que pois mira, ou de canto, ou de sacar bombillas, coa mellor tamén hai. Vale, vamos ca seguinte. A seguinte comeza pola letra B. E di... Mamífero da familia dos équidos, parecido ao cabalo, pero máis pequeno e cas orellas máis grandes, que se domestica fácilmente e se utiliza desde antigo como animal de carga ou de tiro.
Un burriquito como tú, que non sabe ni leu.
Efectivamente, moi ben. Seguimos cos animais, pero este un pouco máis pequeno. Comeza pola letra C. E di, molusco da clase dos gasterópodos, provisto dunha cuncha en forma de espiral, e do que existen especies acuáticas e terrestres.
Ese dá o que leva a caciño ao lombo?
Será o mellor, que ten unha antena parabólica.
O caracol.
O caracol, efectivamente. Vamos ca letra D, de dedo. E a definición di, facer pasar o tempo a alguén, de modo agradable, recreando o ánimo... E outra acepción que ten é pasar o tempo de modo agradable e recreando o ánimo.
Pode ser divertirse.
Efectivamente, que espero que sexa o que estás facendo ti agora.
Oh, eu polo menos pasando ben, polo menos estou falando con alguén.
Que nestes tempos ben se agradece.
Eu, como son así moi calada, non me gusta falar.
No, a verdade é que non. Vamos ca seguinte, que xa a penúltima. Comeza pola letra E. E di, que ten unha grande experiencia en determinada materia.
Esa ten que ser unha experta, porque senón non...
Efectivamente, experta. Tanto. E vamos coa última xa, que comeza pola letra F. E di, establecemento onde se preparan e venden medicamentos.
Bueno, cando eu era pequena eran boticas, agora son farmacias.
Claro, efectivamente. Agora, menos mal que son farmacias, que senón non nos daba ca letra F. Farmacia, pois moi ben, 6 de 6. Aquí a experta creo que eres ti.
Bueno. A ver se si isto mellora un pouquinho e nos podíamos ver...
Máis pronto que tarde.
Ha de mellorar, axiña.
Sí. Se Dios quere.
A ver, Jaime, vamos agora coa pregunta.
Sí. O que consistiría agora era que Fina nos contara un pouco a zona na que vive, a paisaxe que hai dende a súa casa, os sitios que lle gusta ir visitar cando pode e cando se pode, aí polos arredores da súa casa, e que nos fale un pouco de como cambiou esa zona dende que ela ten memoria ata os tempos nos que vivimos agora.
Bueno, isto, vivo en Conces e miro a, vivo hacia o mar. Vexo Ferrol, vexo Mugardos, vexo Estano, vexo a Gándara, vexo Narón, pero non me gusta moito ir pasear aí por abaixo, por San Valentín, e menos agora, que xa non sabes nin quen hai. Pero gustame moito pasear, subir ao Sartego, que desde aí hai unha vista moi bonita, e hai xente como lle ten que subir a costa, non sube, pero ti vas moi tranquilo. Camiñas solo, paseas, si saludas a alguén ou te saludan, ao mellor non sabes quen é, pero é igual, ti vives tranquilo.
Pero bueno, hai que saludar sempre. Cando,
saludas non sabes a quen.
Claro.
Porque a min dicíame, moita xente dicíame adiós fina, e eu dixo xa adiós, pero pregunto a quen.
Eu quería preguntarle tamén a Fina polo lugar onde naceu.
Eu nací no lugar do Pazo, en Reguela.
Uh-huh. E ali...
O 30 de abril do 45.
E o lugar do Pazo en Reguela cambiou moito.
Había tres casas, unha era o colexio e outra eran dúas casas tal. Hoxe en día non viven máis que nunha casa dúas personas. As outras, a escola... Me parece que xa casa onde era a escola casi caeu, non sei. E na outra non vive nadie. Así que mira ti,
Tan cerca, casi deshabitado o lugar.
Despois, cando eu tiña 5 anos, seguín no mismo, pertenezo ao Pazo, pero a 500 metros acerca da carretera. Despois vivíamos, fixeron unha casa meus pais na orilla da carretera, pero xa te digo, outra queda cerquiña.
E por que chamaban o lugar o Pazo? A houber ali algún pazo?
Pois non sei.
Non se sabe.
Eso non podo decir.
Sí. Moi ben, pois Fina, moitas grazas por compartir estes momentos con nós. Jaime, toca a despedida.
Cuidarse, que temos que vernos.
Exactamente,
rápido.
Pronto, sí.
Efectivamente. Moitas gracias por participar, Fina. Sí, a ver se efectivamente nos vemos máis pronto que tarde.
Por eso.
Gracias, Fina.
Un saúdo.
Un saúdo
a Fina e tamén a ti, Jaime. Moitas grazas e ata a semana.
A vos.
Hasta semana.
Chao. Pois despedímonos, María José.
Pois sí, únicamente recordar que aquelas persoas que queiran facer actividades que poden pasar por servizos sociais a recoller, digamos, as fichas que tamén están na web. E por outro lado, esta proposta que fixo Jaime, como ti ben decías, que hai xente que ao mellor non lle gusta escribir e demais, pois tamén a convidamos a participar no próximo martes dende aquí, que nos chamen para leer a súa carta.
Moi ben, pois aí quedan todos eses retos, todas esas propostas. Un saúdo.
Igual, hasta logo.
Dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también, si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven. Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones.